Erkeen babaro tole, peltum izan daga. Dio efan ormo txakazu jirten. Dio efan ormo witata gijimata galgala saati lama uraka haki saati sadit. Metrobani di dambi lama di dambi shan soddo mito kofi. Dio e 24. Hail saati ra txakazu jirten la yu yalkamne. Sora la reti. Arguya Robi Mudden Sagale, Parhumla Mahti Dama Kesijer. Wana Sani Hope Seno Dunjal Kam. Salana Nutima Hachwana Fed the Chan.
Atamultan Kabajam Tota Dagge Fatota Kenya or Dunar Afkam Nukuno. Mumichi Minister Ethiopia Abiy Ahmed Dawan Nasser Nawafi Kenya Timalanijuru. President in Kenya Uhuru Kenyatta. Mumichi Minister Abiy Projecti Dandi Ethiopia Kenya Ujin Walargisi Sukesa Sensa Danga Kan Magala Moyale Ebsa Nijuru. Project in Kundal Dalaf Investment Jajave Suf Akagargaru Hoganon Nilamin Ebsa Nijiran. Dr. Abiy Bulchisi Sani Fedi Hawasa Nanno Gutuf Kanujatu Tawibsani Hawasni Nanno Danga Walinjiratan Walta Insa Hawasa Siasa Kabachudan Misoma Biyotilameni Akaguma Changafatan Ummanni Biyotilameni Kananno Danga Jirat Projecti Kanara Buar Gamun Akagargara Manifi Kanubachisani Mo Presidenti Kenya Uhuru Kenya Taturan Odubo Dagabasa Kam Motumani Ethiopia hogganota fi misensota sa hida kesa akabasuf Congressin Federala Oromo gafatejira isan kun hida himban tanan filanno futtir machuf karakatu tau beksera odubo daga basakamna Dula sera eksisu kabulchisa nanno Tigray kesa tigaggefame warra badi hojjatan sera duratti dhiyeessuuf male kan ummata Tigray ratti fulleffate miti jechuudhaan bulchisi magala Adama ibsejira Hala yero kan ilalem bulchisi magala Adama harra dalattota Tigray walin mari gaggesera Mukhtar Jamal Adama ra gabasanu ergekaba
mari harra Adama ti dalattota saba Tigray fi bulchisi magala Adama giddu ti tasfame dimma waqtawa waran nanno Tigray ti tasfama tin injiru ratti tiye fate tin injira hirmatun waltajjichalle ya da kasanin akata dulli kuniti tasfame kesafu tamsasni gama media tin darbatin intrefi namota afan Tigray hasa anjedamu sirri kan hintane fi ba'enu mufacci sejira hamilesu nqabse jadan adem sakana kesatti sirnati saba addabasani sinin ilalun barbachi sada kan jadan hirmatun waltajjicha tarkanfin addibili sabasa ummata Tigray raayya itsabiya ratti fodate kan nu gaddisiise dasjalan
sarawitaachin betalaat ejji bimotnuro
rayan ittisa din harkatti oso dueta e hingabinu ture ante isaatin halelamun nu gaddisiise jira ajjecha raya ittisa irratti taasifame waqayyo sababa gode rakko ummata Tigray daqqabe bohichaafi rakkon akkarawotu ta ejira jalan hirmaatan gaba bira ammo lollikuni lola obbolala man giddu ti taasifame jechuudan ifsaniit ninjiru
Tigray mi yedijoch abbaatrain 3 lijoch allu Ani bezin saat rai, demi kaya do gya destinya dulu.
Ani tigreda, ilman sadi kabo. Lola amma tas famat ni jiruti gamachu hin kabo. En numalle de garus hindan deni. Sabab ni isas, ilmi ki yetoko humna adda Tigray ke sajira. Inni toko ammo abini. Ilman ki yelamantu wal waranat ni injira jechuda. Kuni mal jechuda. Kanafu, akkanaf galuti toko onke na yumo atamiti. Kan hinjifanno argatati ni injiru isayas afor kiti fi gipsi. Nuti wal nyata jirra. Rayan itisa yodu es Ethiopia to due. Dergagesi Tigray toko yodu es Ethiopia to due. Nuti ofuma wal nyane borif humna kenna wal dadab sisati ni injirra. Jedan. Akkatan ibsa walu magalatti dimshashan ibsamati ni inturefi kan nembiro sirri hintani ta'u wal tajjicharra kan himame yaw ta'u lolli kunis kan taasifamaatin injiru ummata irratti osoo hin ta'in humna badii qofarratti jedhu waajjira badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti itti gaafatamaan dhimma siyaasaa obbo Abduljaliil Abdurro.
Itoophiyaa hizbi taagaloo ka Tigraay hizbi gaadha mu kaatifiyoos gaadha.
Ummanni Itoophiyaa kan qabsaa'e saba Tigraay waliin miti yakkamtoota waliin malee hanga ammaa eenyutu nu keessaa buqqa'e eenyutu nu keessaa miidhame tokkos taanaaniin ollaa isaatitti namni saba Tigraay. Miidhe hin jiru jedhan itti gaafataman waajjira badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Alamaayyoo Tulluu Gamasaaniitiin lola kanarratti kan hinjifate ummata Itoophiyaatii fi raayyaa ittisa biyyaati jedhanii jiru gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtar Jamal Adaamaarraa.
godina hararge baha ke satti sakanta in sagagge famet meshale warana da argamu wajir policy godina sana fitiga fatama hariro matakatan inspector tolosa goshu voa fifsaniru policy sana no tigray rattar kampi warana fudatamu egajal qabe onkolole sadig dami sadi barakumala mafkuda sadi jal qabe baati tokoro ta ufsa katata en meshale waranan alattis wanni adda argamu ifsaniru namota ibbafurif torbatami sadi meshale kana wali ni hidata qabu jedamun to annajala olufi ibbisadi torbatami shanimmo mana murti tidiyachu ragan ratti kulkulla kajiru taw inspector tolasan ifsaniru kanneen keessa miseensonni onnekshanii jiraachuu isaanii ibsameera jechuudhaan addis chokkol gabaaseera. Boordiin guutuu biyyaa kan Itoophiyaaf kanneen dhimmi filannoo isaan ilaallatu hundumtuu filannoo waliigalaa walakkeessa bara 2020.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3 meetir baandii 22 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo sagantaa keenya kanneen hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa muddee 16/2020 keessummeessituun keessan har'aa antuu jibee horaati. Wallagga dhihaa keessatti namoonni gosa amaaraarraa ta'an kan hanga'uun hidhattoota abaa'o shanee jedhaniin ajjeefaman jechuun gabaasamee jira. Naannoo Tigraay keessa dheessanii kanneen mooraa baqattoota naannoo daangaa Sudaan jiru keessa qubatan keessa haadholii garaadhaa qaban yookaan ulfaa akkasumas kanneen daa'imman reefu dhalatan qabantu jiru. Dhaabbilee albuudaa 63 seeraan ala hojjetan jedhe irraa ayyama hojii mulquusaa ministeerri albuudaaf boba'a beeksiseera. Keeniyaan sanbata darbe kan uummata shoonaa kan ganna hedduuf biyyattiitti godaanee jiraataa tureef waraqaa eeyyama jireenyaa kennitee jirti. Lamaanuu gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa. Piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Birhaanaa Iluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduu addunyaaf jaallanne.
Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Ooneg shanee kan ittiin jedhan waraanni bilisummaa Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa Amruu keessatti akkasumas godina Wallaggaa dhihaa Najjoo keessatti namoota nagaarratti haleellaa geessiseen 20 caalaa ajjeese jechuudhaan itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii kan bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa har'a oduu gabaasotaaf ibsanii jiru. Caasaan nageenyaa kan Oromiyaa dhiyeenya kan hidhattoota Ooneg shanee 780 caalaarratti tarkaanfii fudhachuusaas ibsaniiru oduu booda gabaasa qabna. Walwaraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffameen loltoonni madaa'an hospitaala yuunivarsiitii Gondar keessatti yaalamaa kan jiran ta'uu oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Achitti argamuun loltoota kana haasofsiisuun kan gabaase qabaa oduu boodatti deebina. Gargaarsi nyaataa kan hatattamaa uummata hanga tokko kanneen akkaan isaan barbaachiseef raabsamu bulchiinsi aanaa Raayaa Alaamaaxaa VOA'f ibsee jira. Akka bulchiinsi kun jedhutti uummata baadiyyaa keessa jiraatu 4,450 keessaa irra hedduun gargaarsa nyaataa kan hatattamaa eeggataa jiru. Sababiin isaas walwaraansa waraana Itoophiyaa fi humnooti TPLF gidduutti ta'een ta'uun ibsameera. Naannoo sanatti namni meeqa gargaarsa nyaataa kan hatattamaa akka isaan barbaachisu adda baafachuu hin dandeenye jechuudhaan oduu gabaasaan VOA Masfin Arraagee gabaaseera. Bulchiinsi yeroo ce'umsaa kan naannoo Tigraay dhalattoota Tigraay kanneen magaalaa Dirreedawaa keessa jiran waliin marii gaggeessee jira. Walgahii kana kan dura teessummaan gaggeessan bulchiinsa ce'umsaa Tigraayiif koree dhaabbateef miseensa koree hojii raawwachiistuu ka ta'an Hurriyaa Alii turan. Itti aantu ministeera barnootaa ta'uun isaaniis ni yaadatama. Marii kanarratti Tigraayin deebisanii dhaabuuf qophii mootummaan qabu irratti ibsa kennuu isaanii addis chokkol gabaaseera. Presidentin Ertra Shayas Aforki Witata Kalesa Galgala Moti Saudi Arabia Salman bin Abdul Azizifi Daltu Moti Kantaan Mohammed bin Salman Bra Damsa Ergame Fudachusani Tajajilli Odu Ertra Ifsejira Presidenti Sayyasi Damsa Kanafidani Asmara Kasenan Ministera Haja Ala Saudi Otaan Masara Motumma Sanitti Simachudan Harirobi Yotila Menifi Kankutarati Dubbataniru Immoti irratti dudubbatani irratti ilaacha wal fakkaata akka qaban walta insa kanas guddisuu fi waligaluun saanii ibsameera. Koreen kana gaggeessu dhaabbate baatii amajjii hojiisaa akka eegalu waligalaniiru. Ministiriin dantaa alaa Saawudii imaltuu saanii kana xumuruudhaan kaleessuma galgala Saawudiitti deebi'uun saanii Birhaana Barhee Asmaraarraa gabaaseera. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Presidenti United States ta'uun kan filataman Joe Biden kibxata kaleessaa hoogganaa Rippaabilikaanotaa kasagalee yayyaba Mitch McConnell bilbilaan arganii waan hedduu irratti waliigaluu baannus dhimmootii walii wajjin irratti hojjechuu dandeenyu qabnaatti jedhan Biden injifachuu isaanii labsuurraa kan of qusatan McConnell kibxata kaleessaa seenata Ameerikaaf haasawaa dhageessaniin Biden sagalee bakka bu'oota paartilee 306 fi 232 ta'een Tiraampiin injifachuun waggootii dhufan 4 White House akka seenu taasisuun dhugaa jiruu jedhan biyyi keenya Ameerikaan kibxata kaleessaa ganamaa qabde ifatti pireezidaantii fi itti aantu pireezidaantii haaraa filatame qabdii jedhan McConnell. Namoonni miliyoona hedduu ta'an bayiin filannoo baranaa kana ta'a jennee hin eegne garuu caasaan mootummaa keenya deemsa eenyu amajjii 20 kakatee aangoo akka qabatu murteesseeraa jedhaniiru. Kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uun haaraa filataman Joo Baayiden yeroo kaadhimamtoonni paartii demokiraatotaa walii isaanii gidduutti falmii geessisaa turan sana mormituu isaanii ka turan Piit Buutejiij ministeera geejjibaa gochuun har'a maqaa dhahuuf jiru. Kantiibaa ka ta'an Buutejiij goota akkasumas nama rakkoo furu nama akka biyyaatti eenyuun akka taane ibsuu danda'uu jedhan Baayiden. Kanaafin bakka aangoo rakkoo wal xaxaa jiruu fi gara fuulduraatti immoo carraa gaarii jirutti ramadee jechuudhaan ibsa kaleessa baasaniin Baayiden beeksisaniiru. Carraa hojii, ijaarsa caasaa, qabeenyaa fi haala qilleensaa walitti fiduun karoora hawataa qabaataa turreef deebisnee caalaatti fooyyessinee ijaaruu qabna jedhan kantiibaa Piit Buutejiij hojii kanaaf hoogganaa ta'uu akka danda'u nan amanaa jedhaniiru. Hoogganoonni koongirasii kan paartii demokiraatotaa fi rippaabilikaanotaa dhimmootii seera tumtoota Yuunaayitid Isteetsiin baatileef qabee kaa'e kan waa'ee gargaarsa dhukkuba koovid waliin walqabatee marsaa haaraa irratti waliigaltee irra ga'uuf itti dhiyaataa kan jiran ta'uu kibxata kaleessaa galgala ibsanii jiru. Kallattii sirrii ta'e irra kan jiru natti fakkaata kan jedhan hoogganaan kanneen sagalee xiqqaa qabanii Kevin McCarthy marii marsaa lamaan gaggeeffame booda dhimmicha xumuruu kan dandeenyu fakkaataa jedhaniiru. Marii gaggeeffame kanarratti afyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa Nancy Pelosi seenata keessatti kanneen sagalee gadaanaa qabaniif hoogganaa ka ta'an Chuck Schumer akkasumas seenata keessatti sagalee yayyabaa kan qaban rippaabilikaanotaaf hoogganaa ka ta'an Mitch McConnell irratti argamuun isaanii ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Godina Horroo Gudruu Wallaggaa aanaa Amuruu godina Wallaggaa Lixaa Najjootti gareen Abaa'oo Shanee namoota qulqulluu 20 ol ajjeesee jedha waajjirri koominikeeshinii naannoo Oromiyaa. Duula garee kan irratti gaggeessamaa ture jedhameenis hidhattoota 780 ol ta'an irratti tarkaanfiin garaagaraa fudhatamuun himamee jira jedhame Muktaar Jamaaltu gabaase.
Hogganaan dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baanchaa ibsa haadha sabaa himaaliidhaaf kennaniin akka dubbatanitti dhibba kana guyyaa dheengaddaatii fi kaleessatti barii humna Abaa'oo Shanee jedhanii waamaniin namoota irratti tarkaanfiin fudhatame yoo xiqqaate namoonni 20 godina horro guduru wallagga ana amuruti fi godina wallagga lita najjotti ajjefa musani dubbatani tininjiru obbogetachon akajaniti kan ana amuru namota saban amarata ankule shiratti ajjechan karrawate yotou kan wallagga lita najjo ammo namota oromota an jahatu ajjefa bejadan qamni kuni ergama gare junta jadani wa manirra fudaten oromia golu fi nagada fsi suda fojjetati ninjira kan jadan obbogetachon wana kitteelle akanatifsan
godina horro guduru wallagga kay setti sabab sablamonni wal jalalan wal kabajan wali wajinjira chaati kan santurani horro guduru wallagga qofasuntan wallagga lita kay settis ana murasa kay setti kallatti garagaratin saba oromo sutuna fin humnikun khara gara jabina qabun ajjeccha su kannesa karrawataju ajjeccha su kannesa karrawataju akannitae media garagararattis argachun ke sanilolu ifattis motumman nanno oromia miida lammi kenya nagaratti ke geddesa ifsa Acuma bakkara kongkun itu umamet itu terkampin olan tuma sera mereka Yesus kampurat ameta usaha suman kasu barban.
Gocchali nak kena sabota sablam mota fi ummat tuan biya kena wul denda anya kawalin hinjiran walit dulci sudafi bakka toko gafat aten toko umami kambira bakka birati ti akabiya jekuf kakasu udaf hujja sama kanjiran obogeta chon bulcin si motumma nanno oromia hujili akakana duka bu etinin terkampi hudat atinin jiracu hubat cisani jiru. Halu makanan kesayu erga gullisoti tarkamfin ajjecha namota ratti gare aba oshane jadanitinin uwamanin fudatamen boda namota adda adda ratti fudatamu le dubbatanitinin jiru
tarkamfi fudatamen humni dina nanno kana kesa bifaddaddatin socho 7782 lamata'u halennitini tarkamfin ratti fudatame jira gosa tarkamfitin yero ifsamu tarkamfin fudatame namni ib humna dina 7782 shantaan halettin akabar badan godame tujira 7227 Adem sewara nasa nak kesat tika bojaman ibaf sorbatam ni mo hermana ummatatin ummat kesat tu sotjuani umman ni saatile halin nittin dabar seken natu jiraja cud adem sa kan kesat ti nami ibitorbaf sadetta milama hum nabadi kana mesha badi ta ani hum jiban duma ummatoromof na noromiar ratra wacaturan rat tar kampin furatamir jiraja cud kana kofasu tuntane hum noni kun chalisani miti kan sotjuani humna kanaf logistiki ta ani kan tajajilan kan karagar sisan kan kendesan halakam mijesan Umnoni adaban, gara kumala maaf ibasa galitan, tuanna serajala ola niru jachu.
Operation it antas famati ninturin, menshale warana gara gara le tuhanna jala ola nitinin juru jadan. Kamale badi jadanitinin, obbogeta chon uamanin dabalatati, namo tach asana gen natifi akkasumat tamo, motum maa kesa jiran, dibbasa deti oltaan, ittigafatamu maa isani kitaan himbani jadamanitinin gama gama mani ratile, tarkam pimfut atamu dubbatanitinin juru. Motum maa nanno oromea lemmile nanno isa kesa jiratan. Saban oso addahim basin nagenna isani kabachisi sudaf. Yomi yu chala hujjatatinin jirakan jaran obbogeta chon garu kannen immakanan siyasa daldalanitinin motumma nanno oromia akkananno isa bulchu hindandenne fi tattabatiti agarsi sudabar badan. Gochankuni kan himfakka newantef akka irra of osatan jechu anake kachisan.
Umman oromo sabab sablamota walin jirachun saf adat haramiti enyu yu sambarsisu. Wan isaf ada saya kan, akuan bersih saniti, akuan ummat ada nanu kenyek. Sejalan ini fis o aniti, fakih sudan. Hololige gefamu, holola boi cahat ormati. Ergajar udah bersuwarban. Hati orma, ijagutu bo undan desu. Kesawaniti agamu anin jurlepjut. Negenya oromiatif mutuman nanu oromiagan. Negenya oromiatif mani nanu oromiaghan. Ummat nanu oromiarojen, sabotaf sablam mutan nanu kenyek. Sejalan hunda ammat. Kanaf nanu kenyek seti, ummat kenyerati. Lami ke nyerat timi agaif motu mit nano romia gaddak abu ibsu dua tuntan gaddak sanakara hunde kabun jijiru af tarkanti olantumma seramir kanesu furajakan juru tausa asuman kasu barwana
namota amurufi najjotis tarkanti kanan lubun sanit terbesinin jirajat amin uwal kabatetinin garasi mati minam tota yokan namota kanabekan dubbisu afi alin tasit nenu fimmil koyne kan tarkamfi kana fudatetinin jira jadametinin motumman aba oshane jadetinin uwamin walqabate qasa gare kana isan warana addabil summa oromo jadanitinin ofuwaman kunna mudaf ittihimil kofne argannanin hundayu qabanne diyanna gabasa sagale america tip muktar jamal finfinera
Geffata jirtan radio sagale america saganta afan oromoti
wal waransa nanno tigray kesa esani kanden mora baqatto tananno danga sudan jiru kesa qubatan kesa haduri garada qaban yokan ulfa kasumas kanden dai man reifu dalatan qaban tujiru wogalonni mora baqatto ta jarakana gare morale abbatatte dabar su fedi qabatanis hadolin kun garu ammatti daimman kun karabira de muraina fan yaddo jedurra asuma bakkuma ammajiran turu barbadan gabasa heder murdok moraba qattota hamdeetra ergite tigisti gamme esa
ciosa darban kana namonni warana nanno tigray kessad e fan kuman lakawoman moraba qattota hamdayat sudan kessajiru yero daf daho godatani kessadar baniru bayin sani waya uffatani jiran qofan harkadwa bahusani dubbatanis warri ba'abra qabanis jiru ma'al fatawi isan kessai
azis matsadam
ulfa gutu baddetan dukasa fi do hinsa turjala milke karan radufne bobba fi fincan namatin babada ture guya sadi gamoji bofni kessa gute kessa dinyan jettu Maabal, intala zion jette makabastif, mora hamdayat kesatti, irga hikamte guyyadik demishan ta'er. Daimittin, lukubsa chajratus, garummo malakatate bekudaf, rakkachushi dubbatti. Maatin ijollitik nojin mora san kesa jiran bayen, ijollin isani rifatu kesa darbanin, hubamu sani dubbatan. Gennetol damariam, daima jayafuri kabattet, jayatukkudura, garasudan bakatte. Intala tiyya. Inwerarti. Yorum hunda olshi debisa nyata garis argachu findan denye jechudan hala daim nishi kese jiru ipsite. Karabrati ni ogganton ni mora bakatota hamdayat maati wankun mora lekan dangarra fagojiranitti akagifaman isan amansi sudaf. Yalati jiratanis bakatton ni bayengaru sanin barbadan. Kan frottan isani amma maati bakajiranin bekne dufin nula ta jechudan achumatora dangaturani Egu barbaadan. Kaanimmo kessumattuu warri daa'ima reefu dhalatan qaban moora baqattoota biraa atoobisiidhaan tilmaaman gara sa'aatii 10 deemsisu deemuun daa'ima kana balaadhaaf saaxilu ta'aa jedhanii sodaa qabaachuu isaanii himatan. Baqattoonni deemuun wayyaa laataa jedhanis jiru. Maatiin ijoolleen isaanii lakkuun odoo guyyaan gahin dhalatan. Amma moora baqattoota hamdayat jiran akka jedhanitti daa'imman kun dhalatanii guyyaa muraasa keessatti wal waraansa jalqabe. Harmeen haadha lakkuule kana aannan bahaa kan jirre aannan bitamu argachuudhaafis maallaqa gahaa kan qabne an dubbatu abbaan ijoolle kana obbo Birhaanen
current situation is that my daughters are in dangers and we are very tired
hala amma jirruun ijoolleen tiyya balaa guddaa keessa jiran nuyis baay'ee dadhabneerra akkamitti lubbuudhaan isaan tursiisuu akka dandeenyus hin beeknu jedha. Kanaafis ijoolle isaanii qabatanii gara mooraa qarqaarsi wayyaa an jiruutti deemu malee filannoo biraa kan qabne dubbata. Karaa biraatiin maatii baay'een moora baqattoota hamdayat keessa jiran haalli biyya isaanii yeroo tasgabbaa'e qe'ee ofiitti deebi'uu akka barbaadan ibsan. Haa ta'u malee yeroo tajaajilli mobaayiliitii fi intarneetii naannoo Tigraay bakka irra caalaa keessaa addaan citee jiru kanatti firri isaanii bakka jiruu fi waan keessa jiran hin beekan. Gabaasalee nan agarsiisan jeequmsi beelli fi sodaan itti fufuu isaatii jetti gabaastuun VOA Heather Murdock moora baqattoota hamdayat irra.
Sagantaan keenya mixataa qabee hanga jimaataaf raadiyoo ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina.
Dhaabbilee albuudaa 63 seeraan ala hojjetan jedherraa yama mulquusaa ministeerri albuudaaf boba'aa beeksisee jira. Gama biraatiin immoo oomisha warqee naannoleerraa gama baankii biyyoolessaatti ergamu keessa warqeen qarshii biliyoona 2tti tilmaamamu naannoo Tigraayitti saamamuusaas ministeerichi ibsee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Ministeerri albuudaa fi boba'aa ibsa har'a baaseen akka beeksetti dhaabbilee oomishaa fi qorannaa albuudaa irratti hayyama fudhataniitiin socho'aatiin turan 63. Ta'anirraa hayyama mulquusaa beeksisetiin injira. Ministeerichi injirartaa kala uumaa akka dubbatanitti dhaabbileen kunniin qabeenyi mootummaa fi uummataa akka qisaasu taasisu raawwii oomisha albuudaa gadaanaa agarsiisu hayyama isaanii yeroodhaan haaromsuu dhabu kaffaltii dirqama isaanirraa eegamu rooyaalitii jedhameetiin waamamu kaffaluu dhabuu fi hanqinaalee garaa garaa irratti mul'ateen irra deddeebiidhaan gorfamanii
deggarsi illee taasifamee sirraa hoo waan dadhabaniif hayyamni kun irraa mulqame jedhanii jiru. Injiinar Taakkala Uumaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akka himanitti dhaabbilee 68 hayyamni irraa mulqame keessaa 38 kanneen ta'an dhaabbilee oomisha albuudaa irratti hirmaatan yoo ta'u dhaabbileen 25 hafan ammoo kanneen qorannaa albuudaa irratti hirmaatan jedhan. Naannolee albuudaa hayyamni irraa kaafame kanneen hatattamaan akka hojitti galee biyyaa fi uummanni irraa fayyadamu kan taasifamaatiin jiru ta'u kan dubbatan injiinar Taakkalaan dhaabbileen amma hayyamni irraa fudhatame kunniin irra deddeebiidhaan akka sirreessan itti himamullee fooyya'uu hin dandeenye ture jedhan.
Tokko tokko kan lafa bal'aa qabatanii ICL kan jedhamu tokko jira fakkeenya. ICL kan inni qabate lafa potash Affaar irratti lafa bal'aa qabate hoggaa dheeraa qabate gadhiisee beekumsa isaati. Garuu yoo sana immoo qabatee jira. Nuti immoo naasii oomishaa ture sana maallaqa guddaa mootummaa dhuftuun kaffaliin bahe. Maallaqa sana akka kaffaluuf mootummaan himatatti himatee jira. Waa'ee maallaqaati malee waa'ee lafaa waa'ee heeyyama isaa miti tokko kan adda kun heeyyama isaati ICL kan jedhamu jecha. Lammaffaa immoo simintoo oomisha simintoo irratti bobba'anii simintoo warri oomishan gurguddaan kun lafa iddoo adda addaa bal'inaan qabataniiru. Yookiin hin oomishne yookiin ittiin fayyadamne garuu immoo namni biraa akka ittiin fayyadamne godhanii jiru. Gara lixa shawaattis bal'inaan simintoo faabirikaan baay'ee jijjiiran isaan irraanis heeyyama isaanii lama sadi heeyyama guddaa otoo hin ta'in heeyyama tokkoon tokko oomisha albuuda irratti oomisha irratti jimistoon irratti maal irratti sarasa irratti kukkunnee jira. Fakkeenya daangootiin keessa jira mugar keessa jira.
Itoophiyaan qabeenya albuudaa ol aanaa qabaattullee hanga silaa biyyi irraa fayyadamuudhaa dandeettu fayyadamuun hin danda'amne kan jedhan injiinar Taakkala Uumaan humna qabeenyaa jiru mallaqatti deebisuuf teeknoolojii fayyadamuu fi hojiilee gama biraatiin illee ciminaan hojjetama jedhan. Ji'oottan shanan darban keessa qofa sharafa alaa doolaara miiliyoona 303 jalatti dhihaatu gurgurtaa warqiitii fi faaya garaagaraa irraa argamuu kan ibsan. Injiinar Taakkala Uumaa qabeenya albuudaa biyyattiin qabdu irratti qo'annaa fi xiyyeeffannaa guddaadhaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Haaluma walfakkaatuun oomisha warqii naannolee irraa gama baankii biyyaalessaatti dhufuu dhabu keessaa warqiin qarshii biiliyoona 2 olitti tilmaamamu naannoo Tigraayitti saamamuu isaallee injiinar Taakkalaan kaasanii jiru.
Mootummaan seera kabachiisuuf otoo galiin dura beeraa baankii tokko waan qabnu dhufaa ture. Yootan lamaan garuu immoo dursaniiti warqii silaa karabee jiddu galeessa dhufuu danda'u ofuma isaaniiti fudhatan. Baankii iddoo sana jirus jiddu galeessa iddootti bitamu sanarra dirqamaan yaa'u sodaachisanii fudhatanii warqiin ji'a lamaatti kan badee ji'a tokko mataansaa naannoo 300 akkas akkasidha kiiloogiraama 300 maal ji'a lamaan yoo baay'iste gaasa gara 700 dhufa jecha maallaqaan gara biiliyoona 2 dhufa. Kun yoota lamaan keessatti kan badeedha. Kanaan booddee amma seerris naannoo Tigraay irratti kabajame waan jiruufi mootummaan naannoo ce'umsaas hojiirra waan jiruufi yeroo gabaabaatti gara hojiitti hin galu yennaa amanna.
Abbootii qabeenyaa gama investimentii albuudaatti dhufuu barbaadan adeemsi akka isaanii salphatuudhaa fi bu'aa bahiin akka irraa hafuuf jecha wiirtuun odeeffannoo salphatti kennuu fi adeemsa hayyama baasuu fi kanneen biroo ittiin raawwachuun danda'amu sirni marsariitii yookaan ammoo kaadaastar poortarii qophaa'u isaallee injiinar Taakkalaan dubbatanii jiru. Adeemsa kana keessatti qabeenya albuudaa aanaalee keessatti mul'atu salphamatti adda baasuudhaaf kan dandeessisuu fi kenniinsa hayyamaa naannoleedhaa fi federaala gidduutti wal hubannaan akka uumamullee ni gargaara jedhamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Keeniyaan sanbata darbe kana uummata shoonaa kan ganna hedduu biyyattiitti godaanee jiraataa tureef waraqaa eema jireenyaa kennitee jirti. Dur bara koloneeffattummaa gara Keeniyaa kan dhufan sabni shoonaa eema jireenyaa dhabuun Keeniyaan rakkoo hedduu nurraan geesse sunnuuframuun gammachuu guddaadhaa jechuun dubbatan. Komishiniin mirga namummaa Keeniyaa miseensota saba kanaa akka biyya keenya jiraatan adda baasaa jirra jedhee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Sabni shoonaa xinnaatu waggaa 60 biyya Keeniyaa keessa jiraatanus waraqaa eeyyama jireenyaa hin qaban ture. Bara Biriteen Keeniyaa fi Zimbaabwee koloniin bitaa turte wangeela lallabuu gara gaanfa Afrikaa kan dhufan sabni shoonaa walakkaa waggaa 100tti ol waraqaa eenyummaa utuu hin qabaanne Keeniyaan keessa jiraatan. Kunis kan ta'eef waraqaan isaan ittiin gara Keeniyaa dhufan yoo Keeniyaan Biriteen jalaa walaba baatu fudhatama dhabuu isaatiini. Bara Keeniyaan bilisoomte sana Keeniyaa kabulchan Joomoo Keeniyaattaa rakkoo kana jiraa furuuf waadaa seenanusi aga sanbata darbe kanaatti warri kun galmee mootummaa takka utuu hin qabaatin tajaajila malee ture. Miss Joanna Duube maatii isaanii duka Zimbaabwee gara Keeniyaa dhufan ganna 57 darbuu kan dubbatan Miss Joannaan waraqaa eenyummaa dhabuun waan baay'eef nu saaxilee jedhu. Akkas jedhu Miss Joannaan Rakkoon keenya tokko ijoolleen keenya waraqaa dhalootaa waan hin qabnee fi mana barnootaatti galmeessuu hin dandeenyu. Dhukkubsannee hospitaala dhaqnee yaala argachuus ammas rakkoodhaa jedhu. Obbolaan koo hojii malee mana taa'u. Kaan ammoo galii mana namaati. Hojjennee farankaa argachuu waan hin dandeenyee fi baay'een keenya mana kiraa keessa ari'atamneerra rakkoo baay'ee keessa darba as geenyee jedhu yoo dubbatan. Maayikel Kooliins illee miseensa warra shoonaati. Handaara magaalaa Nairoobii naannoo Ngongitti kan dhalate Kooliins waraqaa eenyummaa mala jiraachuun keessumaa dargaggootaaf rakkisaadha jedha.